Konsolidácia je ozdravenie, to znamená konsolidovať, znamená hľadať rezervy tam, kde sú. Ľudia, niektorí samozrejme ešte stále otáľajú a veľa peňazí ostáva stále v bankách na bežných účtoch pri nulových úrokových sadzbách. To, že prišli konsolidačné opatrenia a zvýšili infláciu, tak zvýšená inflácia je silný stimul preto, aby ľudia rozmýšľali, ako ochránia svoje peniaze voči inflácii.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Slovensko má za sebou prvú vlnu konsolidácie verejných financií. Domácnosti v dôsledku opatrení vlády uťahovali opasky, škrtali výdavky, avšak rezerva im mizne. A navyše prichádza vlna druhá. Ako to všetko ustáť a finančne zvládnuť, prezradí v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve analytik a generálny riaditeľ Partners Investments Maroš Ovčarik. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pán Ovčarik, povedzme si možno na úvod, čo je to vlastne tá konsolidácia verejných financií a aké opatrenia alebo čoho sme mohli byť svedkami v rámci tej prvej vlny?
Konsolidácia je ozdravenie, to znamená konsolidovať, znamená hľadať rezervy tam, kde sú, a zároveň hľadať zdroje nových alebo navýšených príjmov opäť tam, kde tie možnosti existujú. A problém na Slovensku je, že verejné financie sú pod nie úplne najlepšom stave. To znamená, vláda musí hľadať opatrenia a musí konsolidovať verejné financie, aby sme sa nedostali do problémov aj na finančných trhoch, kde by sme mohli mať problém si dokonca aj požičiavať. Nie sme ešte v tom stave, ale konsolidácia je nutná. A na Slovensku už máme skúsenosť s konsolidáciou, pretože minulý rok vlastne prebehla prvá vlna takej veľkej konsolidácie verejných financií a všetci ju poznáme pod tým, že sa napríklad zvýšila DPH z 20 na 23%, alebo sa zaviedla transakčná daň, alebo sa zvýšila daň z príjmov pre vybrané právnické osoby a boli tam ďalšie a ďalšie úpravy.
Mm-hmm. A podľa prieskumu, ktorý realizovala finančná skupina Partners s agentúrou Focus, tak až 80% domácností pocítilo vlastne nejakým spôsobom dopad týchto opatrení. Ono možno ich vnímať nielen z hľadiska toho finančného, to si rozoberieme ešte neskôr, ale možno, že tam vieme hovoriť aj o nejakých emocionálnych alebo psychologických aspektoch. Vieme hovoriť napríklad o nejakom hneve alebo obavách z toho, čo bude, alebo aký to bude mať dopad, alebo ako sa to odrazilo na populácii tieto opatrenia z toho hľadiska emocionálneho a psychologického. Mohli práve nejakým spôsobom aj emócie za to, aké rozhodnutia sme robili v oblasti financií?
Mohli. V prieskume sme sa na to pýtali. Mm-hmm. Najčastejšie odpovede boli, že konsolidácia vyvolávala obavy, konsolidácia vyvolávala hnev a konsolidácia vyvolávala do určitej miery aj rozumové pochopenie, ale nesúhlas s konsolidáciou. To znamená, to sú najčastejšie odpovede. A dôležité je to preto, lebo na jednej strane taký ten sentiment alebo povedzme obavy, plány domácnosti nakupovať alebo šetriť, nenakupovať, majú pomerne významný vplyv na samotné HDP a ekonomickú situáciu v krajine. Poviem to ešte inak. Domáca spotreba alebo spotreba domácnosti je kľúčový parameter, ktorý nám indikuje, že či HDP bude rásť alebo nebude rásť. A na samotnú domácu spotrebu vplývajú okrem samozrejme parametrov, ako je inflácia, ako sú reálne mzdy alebo disponibilné mzdy ľudí, tak tam existuje významný faktor, a to je sentiment alebo nálady obyvateľstva z pohľadu povedzme budúcej spotreby.
Čiže predsa len aj tie emócie. No a ak sa pozrieme na tú finančnú stránku, tak o akých dopadoch na ekonomiku alebo aj na samotné domácnosti môžeme hovoriť? V akých oblastiach sme mohli možno pozorovať tie zmeny?
Pozitívne je, že ľudia utiahli opasky a hľadali rezervy skôr, ako by sa dostali do finančných problémov. Pokiaľ sa pozrieme na výdavky domácnosti, tak najčastejšie hľadali rezervy v položkách, ktoré teoreticky tých rodinných rozpočtov možno nie úplne vypadnúť musia, ale môžu sa redukovať, to znamená reštaurácie alebo stravovanie mimo domu. Mm-hmm. Ďalej to bol voľný čas, kultúra, zábava, kino. Ďalej to boli dovolenky, výlety a oblečenie, obu. Potraviny a ostatné položky boli v podstatne menšej miere, pretože pravdepodobne tam tých rezerv je najmenej.
Mm-hmm. To sa bavíme vlastne o tom, že začali sporiť ako keby tie domácnosti, že uťahovali si opasky v zmysle, že znižovali výdavky?
Znižovali výdavky preto, aby sa nedostali do finančných problémov. A poviem to, alebo doplním to jedno číslo, keď som sa pozeral na napríklad pri domácnostiach, ktoré splácajú nejaký úver v bankách, že či je problém, že nezvládzu splácať tie úvery, tak zatiaľ nevidíme nárast miery nesplácaných úverov. To znamená, že kvalita úverov a kvalita splácania úverov na Slovensku je stále dobrá, čo je mimoriadne pozitívna správa. Mm-hmm. Takže ľudia hľadajú rezervy u seba a nevytvárajú si ešte ďalší, povedzme nejaký tlakový alebo faktor, ktorý by ich dostal v budúcnosti do väčších problémov.
My sme spomínali, ale že teda to mohlo mať nielen dosah na domácnosti, ale možno tak v globále na našu ekonomiku, alebo teda, že tie opatrenia boli realizované za nejakým účelom, ale v podstate to mohlo mať aj nejaké vedľajšie efekty, alebo že teda to mohlo ovplyvniť povedzme aj možno nejakú infláciu alebo nejaké takéto aspekty. Tam sa vieme o čom baviť z toho možno makro hľadiska.
Pozrieme sa na niekoľko makročísel, ktoré výrazne ovplyvnilo všetko to, o čom sa tu teraz rozprávame, správanie domácnosti. Príklad je inflácia. Inflácia, boli sme svedkami toho, že inflácia na Slovensku vyskočila na vysokých 15%, čo bol extrém. Postupne do apríla roku 2024 vyklesala na úroveň 2,1%, čo bolo v podstate cieľ centrálnej banky, ano, dostať infláciu k 2%. A odvtedy inflácia začala opäť rásť a vyrástla až na aktuálnych 4,4%. Na Slovensku aktuálne máme infláciu 4,4%, čo je jedna z najvyšších v Európskej únii. Priemer Európskej únie sú 2,5%. To znamená, že sme veľmi vysoko z pohľadu inflácie a rozhodne na to vplývali kroky alebo teda konsolidačné opatrenia, napríklad zvýšená DPH. Pozrieme sa napríklad na spotrebu domácnosti. Keď sa pozrieme na medziročný nárast spotreby domácnosti, tak tento nárast bol len vlastne zanedbateľných 0,5%, 0,5%. To znamená, že spotreba domácnosti stagnuje a keďže sme hovorili, že to je kľúčový faktor pre rast HDP, tak logicky aj rast ekonomiky je ohrozený do budúcnosti. Môžeme sa rozprávať o raste reálnych miest, nie nominálnych, ale reálnych po odpočítaní inflácií. Inflácia, keď sa pozrieme aj na predikciu Národnej banky Slovenska, tak na rok 2025-2027 rozprávame o raste reálnych miest na úrovni zhruba 1-2%. To znamená, že aj rast reálnych miest je veľmi slabý.
Čiže ono v podstate, keď sa na to pozrieme, tak ako sa to navzájom nejak prepája, tak ono v princípe ľudia mohli pocítiť zdražovanie, vyššie ceny, preto sa rozhodli, že teda si utiahnú tie opasky a pristúpili k tomu šetreniu alebo teda k tomu, že znižovali tie svoje výdavky a tým pádom sa teda nejakým spôsobom nezvyšovala ani spotreba a možno, že siahali domácnosti aj po svojich rezervách, ktoré mali vytvorené niekde bokom. To sa bavíme o tých, akože o 10% z príjmu si odkladajú na nejaké také neočakávané situácie. Siahali sme aj na naše úspory?
Keď sa pozrieme na výsledok, a tu máme z hodnosti porovnaný stav rok 2024 a 2025, to znamená ako keby situáciu pred a po konsolidácii, a tak môžeme povedať napríklad, že čo sa týka ľudí, ktorí mali našetrenú 6-mesačnú rezervu, čo je optimálny stav finančnej rezervy domácnosti, tak zatiaľ, čo ešte minulý rok takých ľudí bolo 24%, zhruba pätina, dnes je zhruba štvrtina, tak dnes je to 20%, čo je zhruba pätina, takže nám klesol počet ľudí, ktorí majú dostatočnú rezervu a na druhej strane vzrástol počet ľudí, ktorí nemajú žiadnu rezervu, to znamená z 22 to išlo na 24%. Nie je to zásadný skok aj v ostatných číslach v rámci tejto rezervy, ale je to ako keby začiatok uťahovania opaskov, začiatok siahania na úspor. Takže kľúčové bude, ako dlho bude trvať možno spomalovanie alebo stagnácia ekonomiky, aby ľuďom tá finančná rezerva vydržala.
Ono to možno nie je nejaké rozumné rozhodnutie siahať po tých rezervách, ale v princípe viaceré tie domácnosti asi možno nemali ani na výber, alebo teda možno, že tie peňaženky výrazne pocítili to zdražovanie a tým pádom nemali inú možnosť.
80% domácností pocítilo zvýšené výdavky o viac ako 50 eur mesačne. V priemere domácnosti pocítili navýšenie výdavku o 103 eur. To znamená, že to nie sú malé peniaze a rezerva presne na to slúži. Ak mám problém, ak sa dostane rodinný rozpočet pod tlak, tak na to mám rezervu a je veľmi pozitívne, že mnohé rodiny tú rezervu mali, možno nedostatočnú, ale mali. Takže mali na čo siahnuť.
A čo investovanie? My sme mali donedávna na Slovensku pomerne malé percento populácie, ktoré akoby investovalo, alebo teda rozhodovalo sa, že bude sa pripravovať na budúcnosť aj investíciami. V dôsledku konsolidácie môžeme hovoriť o nejakom zvýšenom záujme o investície?
Osobne si myslím, že to, že prišli konsolidačné opatrenia a zvýšili infláciu, tak zvýšená inflácia je silný stimul pre to, aby ľudia rozmýšľali, ako ochránia svoje peniaze voči inflácii. Keď tu máme infláciu 4,4%, tak práve to je silný stimul a silný motív na to, aby som rozmýšľal, čo s peniazmi. A je pozitívne, že sa našli aj rodiny, ktoré práve naopak zvýšili investície a hlavne v rámci investovaného kapitálu začali využívať nástroje, ktoré sú rozumné pre domácnosti a pre ľudí, ktorí sa nevenujú profesionálne investovaniu. Mm-hmm. Takže keď to zhrniem, ešte pred rokom sme mali len 10% ľudí, ktorí investujú svoje peniaze do podielových fondov, prípadne ETF fondov. Dnes, po roku, je to 19% ľudí. To znamená, že to je nárast o 9 percentuálnych bodov, čo je veľmi výrazný nárast. To je veľmi pozitívny signál, že ľudia začínajú viac využívať tie rozumné nástroje, ktoré sú postavené na trpezlivosti a na dlhodobom efekte z investovania. Na druhej strane vidíme v rámci investovania aj takých ľudí, ktorí využívajú a hľadajú akcie napriamo cez rôzne digitálne platformy, kryptomeny, prípadne zlato a tak ďalej. Týchto investorov by som kategorizoval ako netrpezlivých, ako ľudí, ktorí chcú rýchlo zbohatnúť, rýchlo získať zhodnotenie a majetok, ale je pozitívne, že ľudia vo všeobecnosti sú viac náchylní počúvať na investovanie a investovať svoje peniaze.
A čím to je podľa vás spôsobené? Je to možno súčasť tej nejakej optimalizácie, alebo sú za tým možno nejaké obavy z budúcnosti, alebo možno, že môžeme zase zhodnotiť, že sa zlepšila naša finančná gramotnosť, úroveň finančnej gramotnosti, lebo on je to taký paradox, že vlastne sme si rozprávali, že ľudia siahali ako keby trošku po rezervách, že nejakým spôsobom uťahovali tie opasky, ale zase na druhej strane zamerali sa na to dlhodobé investovanie, že to je taký paradox.
My sme presvedčení, že je to výsledok postupne rastúcej finančnej gramotnosti a ono to nemusí byť výsledok toho, že by ľudia sa cítili v oblasti investovania viac doma, ale tie informácie o investovaní a efektoch z investovania sa k ním dostali a výsledok zvýšenej informovanosti o investíciách je, že ľudia začali využívať investičné nástroje. Treba povedať, že zďaleka nie sme v cieli. My nie sme v stave, aby väčšina domácností mala aspoň časť svojich peňazí investovaných, ale som presvedčený, že v strednodobom horizonte tam dôjdeme, pretože iná cesta nie je. Ale tá cesta je trnistá. To znamená, že ľudia, niektorí samozrejme ešte stále otáľajú a veľa peňazí ostáva stále v bankách na bežných účtoch pri nulových úrokových sadzbách.
A môžeme ale vo všeobecnosti asi skonštatovať aj na základe toho, čo sme spomenuli, že sme sa zachovali ako keby zodpovedne a zvládli sme tú prvú vlnu konsolidácie verejných financií s rozvahou, zbytočne sme sa nezadlžovali, že v podstate môžeme to vyhodnotiť ako že sme to zvládli dobre, že sme to ustáli.
Ja si myslím, že slovenské domácnosti ustáli prvú vlnu. Hovorím to preto, že na jednej strane pochopili, že musia šetriť aj na sebe, to znamená, že znížila sa spotreba, respektíve spotreba stagnuje a siahali na položky, ktoré za určité okolnosti vedia znížiť alebo si odpustiť. Na druhej strane, tým, že mali vytvorenú aspoň nejakú finančnú rezervu, tak siahli na rezervu a tým pádom si nevytvárali ďalšie problémy. Nerastú nám napríklad miera delikvencie úverov, to som spomínal, to znamená, že zatiaľ tá situácia je dobrá a zase u ľudí, ktorí tú možnosť v rodinnom rozpočte majú, aj takí sú, tak u tých ľudí sme videli, že rozumnejšie umiestňujú peniaze do investičných nástrojov. To znamená, že keď to takto zhrniem, tak prvú voľnu sme ako domácnosti ustáli a voči konsolidácii vyhrávame aktuálne 1-0.
To je veľmi dobré. A čo nás možno čaká v tej druhej vlne? Alebo teda ešte to nie je úplne oficiálne. My teraz nahrávame v piatok, v pondelok by pravdepodobne mali byť nejakým spôsobom oznámené možno ďalšie kroky a podcast vychádza v stredu, takže vlastne možno, že v čase, keď už sme vonku, tak tie informácie už máme, ale teda zatiaľ s akými informáciami pracujeme alebo čo je teda avizované v rámci tej ďalšej vlny?
Jedinú informáciu, ktorú vieme určite, je, že nás čaká druhá vlna konsolidácie a bude pomerne významná. Vláda potrebuje šetriť 2 miliardy eur, čo je obrovský balík. To znamená, že rozprávame o tom, že určite budú zásahy, ktoré sa dotknú opäť peňaženiek aj ľudí. Mm-hmm. Či už hovoríme o bankovej dani alebo dani pre obchodné reťazce. To sú všetko opatrenia, ktoré sa skôr či neskôr čiastočne prejavia. Mm-hmm. Môžeme hovoriť o tom, že uvidíme, či sa to dotkne aj DPH-čky druhého piliera. Tie sú zatiaľ dementované, dúfam, uvidíme, či to tak bude, ale jednoducho čakajú nás opatrenia a dôležité, aby sme pokračovali v takej tej optimalizácii a hľadaní rezerv a uvidíme, či to nakoniec bude 2-0 alebo 1-1.
Čiže možno, že bez ohľadu aj na to, aké budú tie opatrenia, alebo ako s čím vlastne vláda, s akými opatreniami príde, tak v podstate my máme možnosť sa zachovať tak, aby sme to ustali. Môžeme si povedať možno nejaké základné odporúčania alebo teda nejaké tipy, ako to ustať. Tak možno, že keby sme si chceli povedať bez ohľadu na to, teda aká tá budúcnosť bude a aké budú opatrenia, tak čo robiť v prípade, že chceme teda finančne ustať tú konsolidáciu aj tú ďalšiu vlnu?
Ja to zhrniem do zhruba 7 bodov, ktoré sú takým vodítkom k tomu, ako dlhodobo dobre hospodáriť a neplatí to len teraz pri konsolidácii, platí to dlhodobo. Optimalizovať výdavky, to znamená, že vždy hľadať rezervu a možno lacnejšie alternatívy, kvalitatívne porovnateľné. Mm-hmm. Vytvárať si rezervu, tá rezerva by v konečnom dôsledku mala byť vo výške aspoň 6 mesačných platov, aby sa práve dokázali ľudia lepšie vysporiadať s takýmito výkyvmi, akých sme svedkami. Vyhýbať sa úverom, hlavne teda úverom na spotrebu, kreditným kartám, povolenému prečerpaniu a radšej existujúce úvery spájať a konsolidovať, ak tá možnosť je. Zbaviť sa pasív, ktoré stoja peniaze. Mm-hmm. Tam si môžeme rozprávať o majetkoch, z ktorých neplynú žiadne pozitívne benefity, ale len výdavky. A môžeme hovoriť o možno zbytočnom aute v rodine, môžeme hovoriť o čomkoľvek, ale primárne sa môžeme rozprávať aj o tom, že peniaze, ktoré sú na bežnom účte a o požierach inflácia, tak tiež je to určitým spôsobom majetok, ktorý nás stojí peniaze, pretože sa nezhodnocuje a len stráca na hodnote. Plánovať výdavky dopredu, to znamená vyhýbať sa impulzívnym nákupom, keď som v obchode, radšej to naplánujem a prípadne si vyberám rozumného dodávateľa, rozumný obchod, kde to viem kúpiť za rozumné peniaze. Investovať, to znamená, že či už postupne pravidelnými platbami si vytvárať dlhodobé aktíva, posielať od 30 eur sa dá šetriť formou investa, alebo sa dá investovať a vytvárať si majetok, ale a do investičných nástrojov, takýmto spôsobom sa chrániť voči inflácii. A 7. taký úplne najkľúčovejší bod, aj keď možno najťažšie, ani nie, že najťažšie dosiahnutelný, ale možno taký ktorý môže mať najväčší efekt, ale možno sa aj realizuje trošku najťažšie, a to je zvyšovať svoj príjem. A ten zvyšovať svoj príjem znamená napríklad zvyšovať, vzdelávať sa, rekvalifikovať sa, byť otvorený novým informáciám a príležitostiam, ktoré ten trh ponúka.
Čiže keby sme to chceli tak akože veľmi stručne zhrnúť, tak v podstate zhodnocovať úspory, plánovať tie svoje výdavky a možno, že optimalizovať, a ak máme niečo nevýnosné, nejaký nevýnosný majetok, ktorý nepotrebujeme, tak zbaviť sa ho. A ono sa to ľahko povie, všetky tie odporúčania znejú pekne, je to možno, že ľahko predstaviteľné, ale ťažšie zrealizovateľné, alebo teda. Možno, že nie každý si povie teraz hneď, že idem do toho, tak možno, že keby sme chceli vybrať také niečo, čo viem spraviť hneď, bez ohľadu na to, aká je moja situácia, možno, že na čo sa zamerať najskôr.
Skúsim to možno trošku otočiť a povedať, že aj keď je obdobie ako teraz, konsolidácia, väčšinou rozprávame o šetrení, to neznamená, že bezhlavo a v každej oblasti. Sú oblasti, ktoré práve v takých časoch ako teraz by mali byť posilnené, a to je presne investícia do seba. To znamená, že ak mám šancu zvýšiť svoju kvalifikáciu, tak práve je toto doba, kedy by výdavky do tejto oblasti mali byť navýšené, nie znížené. To znamená, že šetriť neznamená a priori vo všetkom a vždy. A zase všetko musí mať svoju hlavu a petu.
Tak aby sme to ukončili tak možno pozitívne, pripomeniem, že sme tú prvú vlnu ustali zodpovedne a dobre, a teda verím, že aj tú druhú nejakým spôsobom zvládneme aj s týmito tipmi. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujem pekne, verím, že aj po druhej vlne konsolidácie bude stav 2-0 voči konsolidácie podobne ako naši včera vyhrali nad Nemcami.
Tak.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.